Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Go'zal ona tilimiz, ya'ni o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz o'zbek tilining lug'ati haqida gapirgan edik. Ta'kidlaganimizdek, ko'p asrlik an'analarini davom ettirib kelayotgan o'zbek lug'atchiligi bugungi kunda katta tajriba to'pladi. O'zbek tilida qomusiy va tarjima lug'atlarining ko'plab turlari mavjud. O'zbek milliy ensiklopediyasining 1 va 2 tomlari nashr qilindi. Turli fan sohalari bo'yicha izohli lug'atlar maydonga keldi. Shu o'rinda ayrim lingvistik lug'atlarni sanab o'tish to'g'ri bo'ladi. Olim Usmonning qisqacha internatsional so'zlar lug'ati, Qo'ng'urov va Tixinovlarning o'zbek tilining chappa lug'ati, Hojiyevning o'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati, tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati, Ibrohimov, Begmatov va Ahmedovlarning o'zbek tilining imlo lug'ati, Ug'lomov, Tixinov va Qo'ng'urovlarning o'zbek tili marfem lug'ati, Rahmatullayevning o'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati, Rahmatullayev, Mamatov va Shukurovlarning o'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati, Hojiyev va Rishetovlarning o'zbek tili grammatik terminlarining qisqacha izohli lug'ati, Ma'rupov tahriri ostida nashr qilingan o'zbek tilining izohli lug'ati, Asomiddinova, Begmatov, Boboyeva, Ibrohimov, Usmonovlarning o'zbek adabiy talaffuzi lug'ati, Berdiyorov va Rasulovlarning o'zbek tilining paremiologik lug'ati, Rahmatullayevning o'zbek tili amonimlarining izohli lug'ati, Hojiyevning lingvistik terminlarining izohli lug'ati, Rahmatullayev va Qodirovlarning o'zbek tilining qisqa etimologik lug'ati kabi lug'atlar shular jumlasidandir. 1993-yil 2-sentabrda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonun qabul qilinishi bilan ana shu alifboda yangi lug'atlar maydonga keldi. Masalan, Panisenko va Umarovlarning o'zbek tilining imlo lug'ati kabi. Shubhasiz, o'zbek leksikograf olimlarining juda katta mehnatlari tufayli yuzaga kelgan bu lug'atlarning ijtimoiy va ma'naviy hayotimizda xizmatlari beqiyosdir. Birinchidan, kishilarning yodlash qobiliyati qanchalik kuchli bo'lmasin, tildagi barcha so'z va iboralarning hamda ularning turli tuman ma'nolarini yodda saqlab qolishning imkoni yo'q. Ana shunday paytlarda lug'atlar insonlarning yaqin hamrohi bo'ladilar. Ikkinchidan esa, lug'atlar so'zlarning to'g'ri yozish va talaffuz qilinishiga ko'maklashadi. Til birlikmalarining asl va ko'chma ma'nolari, uslubiy imkoniyatlari to'g'risida keng ma'lumot beradi. Qayd etilgan ikkinchi masalada lug'atchilik adabiy til me'yorlari bilan chambarchas bog'liq. Bu bog'liqlikni ikki yo'nalishda tushunish to'g'ri bo'ladi. Bir tomondan, lug'atlar yozma va og'zaki adabiy til me'yorlarini belgilashda har bir so'zning yozma va talaffuz shaklini o'zlashtirishda asosiy manba hisoblanadi. Ikkinchi tomondan esa, lug'atlar tuzishda tildan foydalanish jarayonida shakllangan me'yorlar o'lchov sanaladi. Bu me'yoriy holatlar muayyan qonun qoidalar bilan mustahkamlab qo'yiladi. Lekin lug'atning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, til go'zalligi nutqimiz aniqligi avvalambor o'zimizga bog'liqdir. U ham bo'lsa, ona tilimizga bo'lgan hurmatimizdir. Azizlar, siz ona tilingizga qanday munosabatdasiz? Siz ham ona tilingizni mukammal bilishni istaysizmi?